ail bennod. A wedi bod yn meddwl chydig bach am be mae hwn yn dweud sonni am yr arglwydd Iesu Grist. Yr wythnos gyntaf oedden ni'n meddwl am ei ddiwdod o. Diwdod rhyfeddol gwaredwr. Mae o yn wir ddew. A wedyn, y tro dwytha oedden ni'n edrych ar i ddyndod o. Bod o yn wir ddyn. Mae'r ddwy natur yma wedi ei hyno yn yr arglwydd Iesu Grist. Nid i cymysgu fyny fel rhyw bwdin, ond y natur ddwyfol a'r natur ddynol yn byw, yn trigo, yn preswylio mewn un person yr arglwydd Iesu Grist. Mae'n ddyn i gydymdeimlo a thoth fendidau i gyd. Mae'n ddyw i gario'r orsedd a'r ddiafol cnawd a byd. Heddiw, dyn ni isio symud ymlaen i feddwl am un o'r nodweddion prydferthaf bywyd yr arglwydd Iesu Grist. Yn Ffilipiaid 2 ac adnod 8. O'i gael ar ddill dyn, fe'i darostyngodd ei hun, gan fod yn efydd hyd angau, i angau ar groes. Efyddod yr arglwydd Iesu Grist. Iesu Grist wedi bod yn ifydd. I ddweud i gwir, mae'r llythyr at yr Hebreaid yn sôn amdano fo yn dysgu ifyddod. Dyma un o'r pethau rhyfeddol. Fel Duw, yr oedd o'n arglwydd. A fel Duw, fedra fo ddim deall sut mae arno ni weithiau. Ond fel Duw, er bod o'n deall ar un olwg sut mae arno ni, fedra fo'n deall yn brofiadol. Dyma fo'n dod yn ddyn ac yn brofiadol. Dyma fo yn dysgu be ydi bod yn efydd. Mae'n gwybod be mae'r gair efyddod yn ei gyfleu i chi a fi. Y plant yn dysgu bod yn efydd i dad a mam pan mae dad a mam yn dweud, reit, amser clirio, amser tacluso, amser mynd i'r gwely. Dyn wrth i bod yn bod yn efydd, oedden ni wrth yn bod yn bod yn efydd pan oedd yn digwydd, wel, dim wastad. Mae efyddod yn gallu bod yn rhywbeth negyddol yn dydi. Dio ddim bob amser y peth hawsaf i wneud. Ond fan yma, dyn ni ddim yn sôn amdano ni'n bod yn efydd. Dyn ni'n sôn am y person mwyaf rhyfeddol. Arglwydd yr arglwyddi a brenin y brenhinoedd. Yn plygu. Fel o'n i sôn o sylwytha, yn diosg i hun o'i ogoniant, yn diosg i hun o'i hawliau, yn rhoi heibio y statws yma fel Duw ac yn dod fel un ohono ni. A hwn yn dysgu ifyddhau, ifyddod, uchelderau mawr ei ddiwdod a dyfnderoedd ei ifyddod sy'n creu synnu, fydd a'r synnu yn rhigolion gwlad goleini. Mae'n anodd i ddeall, ond ydy. Yn y byd yma, mae yna rai pobl sydd yn bwysig a mae yna swyddi sy'n islaw rhai pobl. Byddech chi'n dweud, oherwydd pwy ydyn nhw? Dydy defnyddio darlun o'r blaen o Barack Obama. A dych chi'n ei weld o yn yr Oval Office. A mae wrthi wedi gweld arlywyddion rhyw ledydd eraill ac yn y blaen, a wedyn mae'r dydd yn dod i ben, a mae pawb yn gadael, mae Barack Obama wedyn yn troi yn yr Oval Office i'r cefn, a mae'n mynd i'r gwpwrdd, mae'n tynnu allan rhyw hwfr, a mae'n dechrau hwfro. Na, di o ddim yn gwneud hwnna na di. Cos mae hwnna islaw arlywydd ar unol dyfeithiau. Ond dyma llywydd y bydysawd. Arglwydd amser. Tu hwnt i ffini amser. A mae o yn dysgu fyddad. Be fedrwn ni feddwl am hwn? Mae Iesu'n dysgu fyddad trwy osod ei hunan o dan awdurdod y tad. O dan awdurdod diw'r tad. Er i fod yn ogof uwch a diw, er i fod o ar yr un lefel a diw, er i fod o yn un person o'r drindod, doedd o ddim yn draes iddo fo y fod yn hawlio i fod yn ddiw. Eto mae o'n deud yn Ioan, mae fi a ddisgynnais o'r nef, nid i wneud fe wyllus fy hun, ond e wyllus yr hwn am anfonodd. Pwy oedd o? Y mab, y gair tregwyddol. Yn gydradd ar tad ar ysbryd glân. Oedd ganddo fo hawl i wyllus i hun. Fe fydde fo'n ewyllus yn un ar tad, wrth gwrs. Ond fe dibrisiodd ei hun gan fod yn ifydd. Nid wyf yn ceisio fe ewyllus fy hun, ond ewyllus y tad, yr hwn am hanfonodd i. Mae'n ei fusdod gwirfoddol yn dydi. Mae'n dewis bod yn ifydd. Mae'n ei fusdod weithiau sydd ddim yn wirfoddol, yn does. Mae weithiau, mae'na ifydd hau. Mae plant yn gorfod i wneud, dyn nhw ddim eisiau i wneud o. A eto maen nhw yn gorfod i fuddhau. Mae carcharorion mewn rhyfel, nid mewn rhyfel, carcharorion mewn carchar. Bydden nhw ddim yn dewis plygu'r gyfundrefn fel yna. Ond os ganddyn nhw ddim dewis, maen nhw'n cael eu gorfodi i wneud. Ond nid felly'r arglwydd Iesu. Un ddewisodd. Osod ei hunan dan ewyllus i dad i fuddhau i hwnnw. Dewis y llwybr oedd y tad yn ei osod o'i flaen. A mae hyn yn gwestiwn dwys i chi a fi. Ni, sut den ni'n gadwedig? Den ni ddim yn gadwedig trwy ein bod ni'n ifydd i Dduw. Den ni ddim o dan y ddeddf. A dyn ni'n cael yn cadw achos bod Crist wedi fyddhau drosto ni a bod e wedi marw i dalu pris yn pechodau ni. Ond, be di'n hagwedd ni at gyfraith Duw? Ydyn ni wrth yn bodd yn plygu i gyfraith Duw. Ydyn ni'n cymryd cyfraith Duw fel rheol bywyd ar yn cyfer ni, ar gyfer i fod yn rheol bywyd. Dwi'n cofio oedd Paul yn deud yn Rhyfeiniad, na roddwch eich aelodau'n arfau anghyfiawnder i bechod, ond roddwch eich hunain i Dduw megis rhai o feirwn fyw, a aelodau'n arfau cyfiawnder i Dduw. Rhyfeiniad penod 6 di hwnna. Mor aml, mae rhyddid i ni'n golygu peidio y fyddhau. Ond yn y Beibl mae rhyddid yn golygu rhyddid i weld bod ewyllus Duw yn gywir ar yn cyfer ni. Oherwydd, be dyn ni'n ddeud pan dyn ni'n deud ie, dwi eisiau plygu ewyllus Duw? Be oedd Iesu Grist yn ei ddeud pan oedd o yn dewis plygu ewyllus Duw? Oedd deud, mae ewyllus Duw yn dda. Mae Duw yn dda, mae Duw y tad yn berffaith, gwneler dy ewyllus. Achos, dy ewyllus di ydy'r hyn sydd yn ore. Nid gore ar dy gyfer di fel Duw, yn unig, er bod o'r gore ar dy gyfer di, ond mae hefyd y gore ar yn cyfer ni, achos yr wyt ti'n dymuno daioni i ni. A dych chi'n cofio'r diafol yn temtio, ni'n sôn am yn osil dweitha. Y diafol yn dod i demtio ar arglwydd Iesu Grist. Yn yr anialwch, oedd wedi bod deugen diwrnod, deugen nos heb fwyd, a mae chwant bwyd, a mae'r diafol yn dod, os ti di mab Duw, tro'r cerig hyn yn fara. A be di ateb Iesu Grist? Mae'n rhywbeth mwy gwerthfawr i mi na bara, er mod i newynnu ac isio fwyd. Nid ar fara ni'n neud y byd dyn fyw, ond ar bob gair ddaw allan o enau Duw. Be mae'r arglwydd yn ei ddeud ydy, mae ffordd Duw y tad ydy'r gore. I ewyllus o ydy'r ewyllus gore. Cyfiawn yw yr arglwydd yn ei holl ffyrdd a sanctaidd yn ei holl weithredoedd, meddwl Psalm 145. Dwi'n dewis i fyddhau a mae fo sydd yn iawn. Hyd yn oed, pan oedd o'n wynebu yng Ngardd Gethsemane, y llwybr ofnadwy oedd yn arwain at y groes. Sna unrhyw ffordd i'r cwpan hwn fynd heibio. O, ond dwi'n dewis, er mod i ddim yn chwennu'ch y llwybr yma ar unol, dwi'n dewis y llwybr yma, nid yr hyn a fynnu fi, ond yr hyn a fynnu di. Oedd gan y gwaredwr olwg uchel ar y tad a'i wyllus, ac o'i wirfodd yn gosod ei hunan, felly, ar y llwybr yma, y fuddod gwirfoddol i'r tad. Oedd o'n ufuddod llwyr. Y peth nesaf, oedd o'n ufuddod llwyr. Da ni'n gwybod beth ydy ufuddod llwyr. Da ni'n gwybod beth ydy cadw at lwybr llwyr. Neu da ni weithiau'n cael brec bach. A rhywun yn mynd ar ddeiet o eisiau colli pwysau yn y blaen. Ond, Neville, gai brec bach hynno. Fi just un bisged chocolate. Ddim yn gwneud cymaint o hynny o wahaniaeth i'r ddeiet. Bydd o. Yn cofio, Steddfod 74. Ac o'n i yn Gristion ifanc brwdfrydig naif. Ar y maes. Ac wrth i'n trio rhannu cilchgrawn trobwynt oedd o, cilchgrawn Cristnogol, a trio rhannu hwn a mynd at ryw gwpl o wragedd yn meddwl, mae rhain yn edrych yn likely candidates. Chi eisiau cilchgrawn Cristnogol? O na, dwi wedi dod i anghofio am Iesu Grist rwan, meddai un wraig. A cymryd brec bach. A nid felly efo'r arglwydd Iesu Grist. Oedd yr ufuddod oedd Iesu Grist ni roed yn llwyr. Da chi'n darllen yr ysgythyr a da chi'n darllen hanes yr arglwydd Iesu. Yn arbennig yn Efengyl Mathew, mae o yn gwneud rhywbeth a mae Mathew'n deud rhywbeth. Gwnaeth hyn er mwyn i'r ysgythyr gael ei gyflawni. Da chi pa mor fanwl oedd y fuddod yr arglwydd Iesu Grist. Gallech chi bron dweud bod yr arglwydd yn mynd trwy'r Hen Testament efo chwyddwydr i weld be di'r hyn a'r tad yn disgwyl i mi i gyflawni. A da chi'n ei weld o mewn pethau reit rhyfeddol weithiau. Hyd yn oed y ddeddf seremoniol. Chi'n cofio ar hanes neu am y Pharisiaid yn pigo fyny yr arglwydd, mae'r disgyblion di yn gwneud ar y sabod yr hyn dyn nhw ddim fod i wneud. Pan oedd y Pharisiaid yn gwneud hyn, dydyn nhw beth yn dweud wrth Iesu, wyt ti'n gwneud rhywbeth wyt ti ddim fod gwneud. Dim ond pan nath o iachau rhywun, ond os oedd yn fater, chi'n gofio ar disgwyl fi'n mynd trwyd ac yn wrth fynd trwy'r ryd, oedden nhw yn cymeru chydig bach o'r ryd a'i balu o'n i ddwylo a'i fita. Does dim arwydd, dim awgrym na fod Iesu yn gwneud hynny. Oedd o tybed yn cadw hynna'n yn glir hyd yn oed o'r yn y byddhau'r dder seremoniol. Dwi ddim yn siŵr ynglyn â hynny. Ond ufuddod llwyr. Ufuddod pan oedd o'n blentyn. Hanes amdano fo mynd i'r deml. Yn blentyn. A'i rieni yn cychwyn adre. Bydde'r gwragedd yn teithio efo'i gilydd. Yr gwir yn teithio efo'i gilydd. A'r plant. Fel arfer fo'r gwragedd, ond oedd Iesu'n 12 oed, ac wedyn oedd rhywun 12 oed yn cael mynd efo'r tad. A wedyn oedden nhw'n teithio'r dynod cyntaf, Joseph yn meddwl bod Iesu efo Mair. Mair yn meddwl bod Iesu efo Joseph. A ffeindio, nad oedd o ddim yn emyn nôl i ffeindio fo'n y deml. Be ti'n neud? Mae'n dweud, o'n i ddweud chi'n deall mae ynglyn â gwaith fy nhad fyddwn ni. Oedd o'n y fydd hau fanno i ddew ac yn ceisio wyllus diw. Doedd y rhieni ddim yn deall. Nath Mair gadw'r peth ar ei chalon, achos hi nath adrodd y peth wedyn, fel bod yn cael ei gyfnodi, adrodd y peth i lyg, fel bod o'n gallu i gyfnodio. Ond hyd yn oed wedyn, wrth iddyn nhw ddeud, dyle ti wedi dod efo ni. A be nath o? Dan rhydeddod y dad a'r fam ac i fydd hau a mynd efo Mair a Joseph. So, ifuddod llwyr. Ni ddichon y mab wneithir dim ohono i hunan. Eithir yr hyn a welo fe tad neu wneithir. Can eich beth bynnag yma i fe neu wneithir, hynny hefyd y mae'r mab yr un ffynid yn ei wneud. A dyma'r arglwydd yn cael dyfarniad rhyfeddol Dyw ar fynydd y gwedd newidiad ac yn y bedydd. Hwn yw fy annwyl y fab. Nyr hwn yn bodlon. Dwi'n fodlon. Mae wedi rhoi difusdod llwyr ym mhob peth. Sut ydy ni? Mae'n hawdd iawn i ni wneud rhaniad yn does rhwng y gyhoeddus a'r preifat. Yn gyhoeddus, dy ni'n ymddangos yn ifydd i Dduw. Ond yn breifat, does neb mynd i weld. Oedd yr arglwydd hyd yn oed yn y mannau mwyaf preifat yn ifuddhau. Er ei fod yn fab, fe ddysgodd ifuddod trwy'r pethau a ddioddefodd. So, ifuddod gwirfoddol i'r tad, yn cydnabod aion i'r tad, ifuddod llwyr. Ifuddod i'r eithaf. Gan fod yn ifydd, meddai Paul, hyd angau. Un o'r pethau da ni ddim yn i wybod yn iawn ydy beth oedd teithiau meddwl yr arglwydd Iesu Grist. Da ni'n gwybod i fod o wedi gorfod dysgu rhai pethau, nid jyst dysgu bydd dod oedd wedi gorfod dysgu siarad er enghraifft. Fod i'r gair trigwyddoleg eto oedd wedi gorfod dysgu siarad, oedd wedi gorfod dysgu cerdded. Er mai fo osododd y bydysawd ar gerdded. Oedd yr arglwydd wrth dyfu yn gorfod dysgu y gair oedd yn mynd i'r synagog a fydde yr arwein y synagog yn ei arwain o, fydde'r rabbi yna yn i ddysgu yr adnodeg yn y blaen. Oedd rhaid iddo fo ddysgu fel yna. Wrth iddo fo ddysgu, oedd o yn darganfod fel dyn. Beth oedd ewyllus y tad ar ei gyfer? A rhywbeth da ni ddim yn siŵr iawn. Fel Dyw, oedd o'n gwybod pob dim. Fel dyn, oedd o'n dewis cyfyngu hynna'n i'r hyn yr oedd Dyw yn ei ddeud wrtho fo, neu'n i egluro iddo fo. A pryd nath o sylweddoli, dwi wedi cael yngheni er mwyn marw dros bechodau'r byd. Pryd sylweddolodd o hynny? Dwi ddim yn gwybod. Gallai ddychmygu bod y peth ar un olwg yn y ddychryn iddo fo. Ond ddar olwg arall mor rhesymol. Ac wrth iddo fo fyfyrio yng ngair i dad ac yn ei air ei hunan. Wrth iddo fo glosio at y diwedd. Oedd yn amlwg yn mynd yn ddwys iawn. Gyfyng iawn ar ei enaid. a mae'n cyrraedd Jerusalem. A mae e mewn gwewyr. Fe nai. Deud o dad gwared fi rhag yr awr hon, ond er mwyn yn y deisim i'r awr hon. Ac yn ngar y gysymane, fano mae o yn gweddio. A mae'n sylweddoli, oedd o'n sylweddoli o'r blaen, ar un wedd ond oedd o'n sylweddoli'n brofiadol rwan o ffordd gwbl newydd, dwi'n credu. Be oedd i fydd dod yn ei olygu, yn golygu mynd ymlaen a chyfleidio drygioni y byd. A wynebu y rhannu mawr yma, y tad yn gwgi arno fa. A mi fod o'n cymeryd yn beiannu. Ac er y cywilydd, i'r iddew dod yn byd mwy tramgwyddus na cael y hongian ar bren. Arwydd o felldydd Dyw. Oedd yn gwybod beth oedd hi o'r blaen i golli enw da. Pan atho i bregethu Nazareth, oedd nhw'n dweud, mae'n gythrel gynnu ti, a ddar nhw drio i laddo. Pan atho alw sacais lawr o'r goeden yn mynd i'w di, oedd pobl yn dweud, mae wedi mynd fewn at un pechaderus, a oedd hi colli enw da fel yna. Ond pan aeth ymlaen i Gethsemane ac yna ymlaen i'r groes, oedd o'n ifuddhau i'r eithaf, mor eithafol. Dyma'r bugal da sydd yn rhoddi unios dros y defaid. Ac os oedd o'n ifuddhau yn llwyr ac yn ifuddhau'r eithaf, yr un peth sydd eisiau ni gofio fan yma ydy mae ifuddod llawen oedd i ifuddod o. Chi'n cofio fa? Yn cyrraedd y ffynon Jacob tu allan i Samaria. Ac oedd o'n ei blino. Oedd o eisiau bwyd, oedd o'n sychedig. A dyma'r disgyblion yn mynd fewn i'r ddinas i brynu bwyd a dod nôl ato. Ac erbyn hynny, oedd na rhywbeth wedi digwydd. Oedd yr arglwydd wedi cyfarfod y wraig yma oedd ei chefndir mor anghywir. Wedi mynd o un dyn i'r llall ac yn y blaen. Ac yna roedd hi wedi dod trwy i'r pwynt lle oedd hi yn darganfod. Bod na rywun yma allai ateb syched i chalon hi mewn ffordd nad allai unrhyw ddyn arall wneud. A rywun allai roi maddeuant a bywyd iddi. Oedd iddi darganfod y gwaredwr, y Mesia. A disgyblion yn dod nôl am y gynnyn nhw fwyd. Dyma ni, dyna ni wedi cael bwyd. A mae'r arglwydd fel petai wedi adfywio am yn dweud fy mwy di. Yw gwneithio'r ewyllus yr hwn am hanfonodd a gorffen ei waith ef. Rhodd o'r llawen y mae'r arglwydd yn ei chwennych, medd yr Hen Testament. A fedrych chi'n cael rhodd o'r mwy llawen na'r arglwydd esgrifennu, llawen y hau. Er i fod o yn gofidio hyd at angau wrth yngar Gethsemane, eto oedd yn doedd na ddim byd begrudging am y ffordd oedd yn rhoi ifuddod i'w dad. Oedd yn cael boddhad o gyflawni gwaith Dyw. Ac er mwyn hynny, mae'n cyfleidio'r groes a'r hoelion. Fe ddaeth i wella'r archos trwy gymryd clwyf ei hun, etifedd nef yn marw i wella marwol ddyn. Yn signo'i mas y gwenwyn ar oes y sarff i ni, ac wrth y gwenyn hwnnw yn marw ar galfari. Uchelderau mawr ei ddiwdod, a dyfnderoedd ei ifuddod. Rhyfeddol. Felly,
Be mae hyn yn ei olygu i chi a fi? Sut dylen ni fod yn ymateb i hyn? Y peth cyntaf dwi'n credu ydy diolchgarwch. Achos pwynt yr ufuddod yma oedd gwneud be oedd chi a fi methu wneud trosom ni. Fel mae Paul yn dadle yr hyn ni allai'r gyfraith i chyflawn ni oherwydd i bod yn wan. Mae Crist wedi cyflawn ni trosta ni. Mae o wedi gwneud trosta ni yr hyn a fedrwn ni ddim i wneud. O'n i'n meddwl bod y stori yn o Steffan i'r plant bore yma am y cerdyn wedi cael ei argraffia. A Steffan ddim yn gorfod checio bob un, bod o'n checio un os oedd o'n iawn, yna oedd o'n gwybod bod y gweddill yn iawn. A bod ni yng Nghrist, bod Duw yn edrych ar Grist a gweld i fuddsoddiad perffaith o, ac os da ni yng Nghrist, da ni'n cael yn gwisgo a'i gyfiawn dder o. A da ni'n derbyn yr ufuddod yna drosto ni, mae'n cyfri yn lle ni. A mae Duw'n edrych arno ni fel petai ni wedi byw bywyd Iesu Grist. O, pa mor ddiolchgar ddylen ni fod. Pa mor rhyfeddol o ddiolchgar ddylen ni fod i'r Arglwydd. Mae wedi ei fyddhau trosom ni. Credu ddylen ni fod yn deud wrth yr Arglwydd yn gyson pa mor ddiolchgar ydyn ni. I ddylen ni fod, dwi'n gwybod bod mae pobl yn gwahaniaethio, ond rhan mwyaf o bobl yn mwynhau canu. O ryw fath, hyd yn oed os di pobl eraill ddim yn mwynhau gwrando arnyn nhw'n canu. Mae rhan fwyaf ohono i'n mwynhau canu. A ryw sut, mae Duw'n gorchymyn yn y salme i ni ganu i'w enw. Achos mae'n rhywbeth fel, mewn canu sydd yn fwy na jyst deud. A dwi'n credu dylen ni fod wrth y bodd weithiau yn gallu jyst canu'r Arglwydd yn diolchgarwch am i ddaioni fo. A mynegi'n diolchgarwch o ddydd i ddydd yn y ffordd yr ydyn ni yn byw. Diolchgarwch ydy un ymateb. A di feirwch yn ymateb arall yn dydy. Mae Crist i wneud be ddylen ni fod wedi wneud. Tysa ni wedi wneud o'n iawn, fydde dim rhaid i'r Arglwydd fod wedi i gyflawn i fo. Trosta ni. Does ganddo ni ddim esgus. Gall ni ddim jyst dweud, oi, oedd Crist yn Dduw. Nath o'i fyddhau fel dyn i'r pethau yma. A mi ddylen ni ediferhau mae ffaith yn bod ni ddim wedi caru Duw o'n holl galon, a'n holl feddwl, a'n holl enaid, a'n holl nerth, am bod ni ddim wedi caru'n gilydd fel ni'n hunain. A mi ddylen ni ddilyn. Dilyn yr Arglwydd Iesu. Dilyn i ufuddsoddiad o. Ceisio cyflawn i'r ufuddsoddiad. Nid er mwyn bod yn derbyniol, ond am yn bod ni'n dderbyniol. Am yn bod ni wedi cael y fath gyfiawnder yn wysg i ni. Am y fod Crist wedi rhoi cymaint i ni. Dyna i ddweud i gwir, mae Paul yn y ddeud yn Ffilipiad y fan hynny. Gan hynny, meddai fo yn adnod 12, fy nghyfeillion annwyl, fel y buwch bob amser nefydd, felly nawr. Nid yn unig fel pe bawn ni'n bresennol yn y fwy lawer gan fy mod yn absennol. Gweithredwch mewn ofn a dychryn yr iachawdwriaeth sy'n neiddo i chi. Oblygu Duw yw'r un sy'n gweithio arnoch i beri chi ewyllysio a gweithredu i'w amcanion Dionys i'r. Os mae dyna mae Crist wedi'i wneud, wel mae eisiau ni chwilio allan. Be di ewyllus Duw ar yn cyfer ni? Yn ei weithiau yn gwneud arweiniad Duw yn rhywbeth mawr, a dwi fod gwneud y penderfyniad neu dwi'n bod gwneud y penderfyniad. Be dwi fod gwneud? Ond y peth cyntaf da ni fod gwneud, ydy cyflawni gorchmynion Duw.
Nid rhaid gofn y gos bod yn mynd i'n cosbu ni os da ni ddim, achos tydi am yn mynd i'n cosbu ni os da ni'n anefydd. Mae'n eitho'n disgyblu ni, mae'n eitho'n cywiro ni, ond os da ddim sôn am gos, mae Crist wedi cymeryd y gos yn llwyr ar y groes. Ond mi ddylen ni fod wrth yn bodd yn cyflawn ni ewyllus y tad. Os mae dyna sydd yn dda. A mae Crist wedi gwneud hi'n bosib i'r ysbryd glân yn llenwi ni fel yn bod ni'n gallu cyflawn ni i ewyllus o. Felly, os ydych chi eisiau myfyrio ar rywbeth wythnos yma, myfyriwch eto ar ufuddod yr arglwydd Iesu Grist. Darllenwch i fywyd o. Ac edrychwch ar y manau lle roedd o'n ufudd i'w dad. A rhyfeddwch ac ymateb mewn edifeirwch, mewn diolchgarwch, mewn ufuddod eich hunan i ewyllus Duw. Adwch chi ni orffen trwy ganu rhif 221 yn llyfr